Salam sejahtera dalam kasih Kristus, mempelai pria surgawi. Selayaknya sebelum firman disampaikan, segala hormat puji bagi kepala gereja yang lebih tinggi dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, kerajaan, bahkan yang ternama. Dialah Tuhan kita Yesus, kepala jemaat. Dengan seruan haleluya, 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 Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa kasihnya kepada kita, karena Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, dia telah menyerahkan dirinya. Ini menyerahkan dirinya. Kembali saya perlu menekankan, karena dengan penyerahan dirinya yang paling utama, ada tanda darah, penumpahan darah. Kembali kita baca Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28.
Karena itu, jagalah dirimu,
ya,
dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah,
ya,
yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Ya, jelas. Jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya atau darah Yesus yang sudah berkemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin benar memang kekuatan darah Yesus, darah anak domba itu luar biasa. Sedangkan Wahyu 12 itu naga itu juga dikalahkan oleh darah Yesus. Sedangkan naga itu jelas siapa? Iblis dan setan. Dia hanya bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Sebab itu saudara, apapun keadaan kita, saudara, kita meyakini kekuatan darah Yesus. Sebab apa? Sebab jemaat ini diperoleh oleh darah Yesus. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Pada saat kita tak berdaya, jangan salah nyebut. Kita sebut darah Yesus. Disinilah kita lihat. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Dan bukti menyerahkan dirinya itu dengan tanda darah. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita menurut Ibrani 12, ayat 3 dan 4 saja.
Ingatlah selalu akan dia,
ya,
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu,
ya,
terhadap dirinya,
mm-mm,
dari pihak orang-orang berdosa.
Ya.
Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Ya, dia tidak mau. Tuhan Yesus yang menanggung semua pada dirinya. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kemudian ayat berikut.
Dalam pergumulan kamu melawan dosa,
ya,
kamu belum sampai mencucurkan darah.
Ya, kita belum pernah mau mencucurkan darah karena dosa kita. Jangan sampai mencucurkan darah. Memberikan waktu untuk Tuhan saja. Memberikan waktu untuk ibadah saja. Seringkali kita tidak bergumul. Tapi Tuhan Yesus sudah bergumul untuk kita. Dengan darah. Maksudnya, supaya jangan jemaat itu mudah menjadi lemah dan putus asa. Sebab kita sebagai jemaat tentunya banyak menghadapi masalah apa saja. Dan yang membuat kita lemah. Begitu berat lagi sampai putus asa, gairah ibadah tidak ada, gairah mengasihi Tuhan Yesus juga tidak ada. Namanya lemah itu ada pada garis yang sudah sangat berbahaya. Tapi putus asa itu sudah berada di garis nol ke bawah. Dan memang iblis paling senang kalau kita putus asa. Supaya kita ini nanti menyerah kepada dosa, menyerah kepada iblis, dan kita sudah tidak mengasihi Tuhan Yesus lagi. Karenanya kembali saya menekankan, jemaat itu didapatkan oleh tanda darah. Haleluya, puji Tuhan. Kekuatan darah sudah berlaku pertama-tama untuk bangsa Israel. Di mana bangsa Israel yang disebut jemaah dengan tanda darah. Dan kiranya tanda darah itu juga berlaku bagi kita bangsa kafir. Tentunya saudara masih ingat, korban salib Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus disalib itu satu pengorbanan yang sangat luar biasa, ya. Tetapi itu juga terbagi dua babak. Babak pertama dia di kayu salib sampai mati. Jadi berdarah mulai dari mahkota duri dan seterusnya. Darah keluar. Dan darah itu berakhir sampai dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tetapi sesudah dia mati, baru datanglah para algojo untuk melihat tiga yang disalib. Kristus bersama dua penjahat. Dua penjahat di kiri kanan Tuhan masih perlu dipatahkan kakinya. Tetapi sampai kepada Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus sudah mati. Tapi mereka masih menggunakan tombak untuk menusuk lambung Yesus. Sehingga keluar darah dan air. Ingat, penombakan pada lambung Yesus. Tuhan Yesus sudah mati. Bukan mati karena ditombak. Kita baca Injil Yohanes 19. Ayat 32 lah kita mulai baca.
Ya. Yohanes 19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati.
Ia atau Tuhan Yesus telah mati. Ya.
Mereka tidak mematahkan kakinya.
Ya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air.
Ya, cukup saja. Jadi, melihat Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi mereka menikam lambungnya sehingga keluar darah dan air. Jadi, seperti ada dua babak ya. Yang pertama dia mati karena penyiksaan dan penyalipan, itu mengeluarkan darah. Kemudian, Tuhan Yesus ditombak. Walaupun sudah mati, masih ditombak sehingga mengeluarkan darah dan air. Saudara, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mempelai Tuhan, itu sebenarnya terdiri dari dua bangsa besar. Satu itulah bangsa Israel, yang kedua adalah bangsa kafir. Israel itu pun terbagi 12 suku. Kalau kafir di mata Tuhan hanya satu dikenal, kafir. Dan kafir ini terbagi dari segala bangsa, bahasa, dan seterusnya. Itu kafir, ya, termasuk kita. Ya, bukan orang Yahudi, orang kafir. Nah, saya mau menunjukkan kepada saudara, jemaat itu adalah yang ditandai darah. Orang-orang Israel yang adalah disebut keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Dan itu terus turun temurun menjadi satu bangsa yang jelas urutannya. Tapi kalau orang kafir mau cari keturunannya susah. Orang kafir yang terdiri dari segala bangsa, segala bahasa dan selain-lainnya itu saudara sudah menyebar luas. Paling orang hanya mengatakan saya keturunan Adam, gitu saja. Tapi saudara, bangsa Israel, walaupun dia keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, belum disebut jemaat. Ya, kita baca kitab Keluaran pasal 6 ayat 1.
Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa.
Iya.
Akulah Tuhan. Aku ya. Telah menampakkan diri kepada Abraham, ya. Ishak dan Yakub,
ya.
Sebagai Allah yang maha kuasa.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Atau kita lihat sebentar ke pasal 3 ayat 15.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa.
Iya.
Beginilah kau katakan kepada orang Israel.
Katakan kepada orang Israel. Iya.
Tuhan, Allah nenek moyangmu.
Allah nenek moyangmu.
Allah Abraham.
Iya.
Allah Ishak.
Iya.
Dan Allah Yakub.
Iya.
Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun.
Iya. Allah Abraham. Allah Ishak, Allah Yakub, katakan kepada orang-orang Israel. Jadi itu untuk orang Israel. Saya sering kali dengar ada doa pendeta, dia berdoa begini. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ditujukan kepada orang Israel. Kita ini orang kafir. Allah kita itu Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke pasal 6 tadi. Silakan kita lanjut. Ya, ayat 3 lah.
Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka.
Ya.
Untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan.
Oh iya terus.
Tempat mereka tinggal sebagai orang asing.
Ya.
Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir.
Ya.
Dan aku ingat kepada perjanjianku.
Aku ingat perjanjianku. Perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya.
Sebab itu katakanlah kepada orang Israel.
Ya.
Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu
ya.
Dari kerja paksa orang Mesir.
Ya.
Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung.
Ya.
Dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
Iya. Gitu. Terus ya.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku.
Ya.
Dan aku akan menjadi Allahmu.
Ah, ini luar biasa. Ini aku mengangkat kamu menjadi umatku. Ya.
Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Ya.
Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.
Ya. Saya melihat saudara. Suatu perjanjian Tuhan yang sangat luar biasa khusus untuk orang Israel. Mereka di sini belum disebut jemaat. Bangsa Israel di sini hanya disebut keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau kita perhatikan ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dengan hukuman yang berat. Jadi ada kata menebus. Sebelum penebusan itu terjadi. Maka mereka masih dalam kekuasaan Mesir. Masih dalam kekuasaan Firaun. Bayangan aja kalau Mesir itu bayangan dunia. Firaun itu bayangan setan. Dunia yang dikuasai oleh setan. Itu pengertian buat kita sekarang. Kenapa, saudara, belum dilepaskan? Belum dibebaskan? Karena memang mereka sedang mengalami suatu penindasan, kerja paksa. Dan yang kedua, dikatakan perbudakan. Jadi ada dua hal ya, yang menyebabkan kita ini tidak ada kebebasan. Itulah kerja paksa. Dan perbudakan itu dikuasai oleh Mesir, ya dunia, Firaun, iblis itu begitu kuat membuat manusia tidak ada kebebasan, kerja paksa dan juga diperbudak. Kalau secara rohani memang kerja paksa ini ada sekarang ini dan diperbudak. Kerja paksa itu berarti suatu betul-betul diperhamba. Kerja terus. Semang manusia ini kan tidak pernah merasa cukup ya. Selalu kurang ya. Kepingin punya uang 100 juta. Sudah dapat 100 juta. Kurang. Kepingin 1M. Sudah dapat 1M. Kurang. Kepingin triliun. Kurang lagi. Selalu kan kurang. Kerja paksa terus. Iya kan. Tidak peduli soal ibadah. Soal apa. Tidak peduli. Pokok saya kerja. Saya pergi kemana, di sana enggak ada gereja, enggak masalah. Pokoknya saya mau kerja. Enggak mikir soal ibadah, enggak mikir. Ini Mesir. Disadari atau tidak. Kalau perlu, saudara, siang dan malam itu terus kerja. Kerja paksa. Coba kalau tanya, kenapa enggak kebaktian, apa jawabnya? Satu kata aja, repot. Repot ini apa? Ya kerja paksa. Jadi kerja paksa. Supaya tidak bisa melaksanakan ibadah. Itu duniawi. Diperhamba. Ada ayat mengatakan. Berani 13 ayat 5. Yang paling kita kenal. Bagian A saja.
Janganlah kamu menjadi hamba uang.
Nah itu.
Dan cukupkanlah dirimu. Dengan apa yang ada padamu.
Nah itu hamba. Diperhamba uang. Itu intinya cuma di situ. Di dunia ini diperhamba uang. Kenapa tidak bisa kebaktian. Kenapa tidak bisa ikut KKR. Tempo-tempo eman duitnya, saudara ya. Ya toh? Dan dia merasa, aduh dengan susah payah saya dapat uang. Ini kan eman-eman. Kalau di, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, eman-eman kalau dipakai untuk korban, ya, dan lain sebagainya. Ingat, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Apakah kita sudah menyerahkan diri untuk Yesus? Kemudian, saudara dijanji, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Kerja boleh, tapi jangan sampai jadi kerja paksa. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Itu berarti Tuhan bisa memberkati loh, saudara. Amin. Kita kerja, tapi pasti diberkati. Iya, puji Tuhan. Dan melepaskan kamu dari perbudakan. Diperbudak oleh dosa. Itu Roma pasal 6. Jadi ada dua hal penting. Satu, kerja paksa, ya, diperhamba oleh uang. Dan yang kedua, diperbudak. Perbudakan dosa. Dan ayat mengatakan, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Dan melepaskan kamu dari perbudakan. Dengan cara apa? Menebus kamu. Ada janji penebusan. Dan penebusan itu, menurut 1 Petrus pasal 1, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah. Sebab itu, saudara, selama mereka masih dijadikan pekerja paksa, selama mereka masih diperbudak, maka mereka perlu ada tanda penebusan. Itu yang terjadi pada Keluaran pasal yang ke-12. Tibalah Paskah bagi bangsa Israel. Di mana mereka harus menyembelih anak domba itu dengan tanda darah. Saya ambil yang penting saja langsung ke ayat 21.
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel.
Ya.
Serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba ya, untuk kaummu. Dan sembelihlah anak domba Paskah.
Iya, sembelih anak domba.
Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu.
Iya.
Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk ya, menulahi.
Jadi saudara, pada bangsa Israel diwajibkan menyembelih anak domba. Injil Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Jadi saudara, penyembelian anak domba itu adalah bayangan daripada korban kayu salib. Korban Paskah itu juga adalah bayangan korban Kristus. Atau 1 Korintus 5 ayat 7. Langsung alinea terakhir. Saya.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Amin. Anak domba Paskah kita itulah Kristus. Dan kalau saya lengkapi, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sebagai anak domba Paskah yang harus disembelih. Penyembelian anak domba ada tanda darah. Di mana tanda darah itu? Ditaruh pada ambang pintu rumah. Semua keluarga harus ada tanda darah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu daripada rumah. Sehingga kalau maut itu lewat, dia tidak akan masuk dalam rumahmu karena ada tanda darah. Keluarga dilindungi dalam tanda darah. Maut tidak akan singgah dalam rumah itu kalau ada tanda darah. Setelah ada perintah ini, maka bangsa Israel itu disebut jemaat. Keluaran 12 ayat 3.
Katakanlah kepada segenap jemaah Israel.
Jemaah. Dengan adanya korban anak domba Paskah. Katakanlah kepada jemaah. Kita lompat saja ya. Ayat 6.
Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Ya.
Lalu seluruh jemaah Israel.
Jemaah Israel.
Yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja.
Itu jemaah. Ayat 19.
7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel.
Jemaah Israel.
Baik ia orang asing, baik ia orang asli.
Iya, jemaah. Tambahkan, 47.
Segenap jemaah Israel
ya.
Haruslah merayakannya.
Merayakan, merayakan apa? Merayakan Paskah tiap tahun sekali. Jadi kapan orang Israel itu disebut jemaah? Pada waktu ada tanda penyembelihan anak domba Paskah. Karena dengan penyembelihan anak domba, di situ ada tanda darah. Amin. Dan oleh ada tanda darah, maka bangsa Israel luput dari maut. Sebagai jemaat, bukan dibangun oleh organisasi gereja. Sebenarnya jemaat itu bukan organisasi sebenarnya. Ya, jemaat itu organisme. Jemaat itulah tubuh Kristus. Tapi seringkali cara dunia sudah masuk dalam jemaat. Sehingga dalam jemaat bukan lagi tubuh Kristus, tetapi organisasi. Memang kalau organisasi cara dunia bagus. Tapi organisasi dan organisme itu bertentangan. Organisme itu suatu kebebasan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Tapi bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Bukan. Di mana ada firman, ada kebebasan. Bebas dari dosa. Bebas dari segala ikatan-ikatan dunia. Bebas dari segala kenajisan dan kekotoran dunia. Itu kebebasan. Dan ingat bahwa ada jemaat karena ada darah. Kalau tanpa darah Yesus, tidak ada jemaat. Sebab itu, saudara, kalau orang menghambat gereja Tuhan, dia tidak berhadapan dengan kita. Dia berhadapan kepada darah Yesus. Karena darah Yesuslah, darah anak dombalah yang menjadikan kita menjadi jemaat. Saudara, kita berada di sini bukan karena ikatan suatu organisasi. Kalau kita tidak menyadari bahwa saya menjadi jemaat karena dibeli dengan darah, kita tidak akan menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Tapi saya menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Karena saya dibeli dengan tanda darah. Darah Yesus. Di Keluaran 12, kelompok ya. Tiap-tiap rumah diberi tanda darah. Biarlah tiap-tiap keluarga kita ada tanda darah. Kalau saudara merasa sebagai jemaat, sebagai nama bangsa Israel diberi tanda darah kepada kita juga. Kita mengatakan Tuhan, biarlah tanda darah Yesus selalu ada dalam keluargaku, dalam rumahku, dalam nikahku, dalam rumah tanggaku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku. Semua diberi tanda darah Yesus. Dan kalau semua ada tanda darah, maut yang akan lewat, dia lihat tanda darah, dia nyingkir. Tapi yang tidak ada tanda darah, itulah orang-orang Mesir. Yang tidak ada tanda darah, anak sulungnya mati. Anak sulung sampai binatang pun mati. Dimana kalau ada tanda darah, bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita ini ada tanda darah, kita juga menjadi eklesia keluar dari kegelapan. Dan kalau dia sudah keluar, dia itulah jemaah. Jadi orang yang belum keluar dari Mesir itu bukan jemaat. Kalau orang yang sudah keluar dari Mesir, itu berarti keluar dari perbudakan, kerja paksa. Puji Tuhan bahwa kalau mereka disebut sebagai jemaat, maka Keluaran 19, ayat 3 mulai kita baca.
Lalu naiklah Musa menghadap Allah.
Ya.
Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Ya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakob.
Ya.
Dan kau beritakan kepada orang Israel.
Ya.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali.
Ya.
Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang.
Ya, perhatikan jika, kalau mereka sudah merupakan jemaat. Sekarang, ya.
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku.
Ya.
Dan berpegang pada perjanjianku.
Ya.
Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku
sendiri. Luar biasa.
Men.
Mempelai Tuhan itu menjadi harta kesayangan.
Men.
Jemaat mempelai Tuhan itu menjadi harta kesayangan.
Men.
Kesayanganku sendiri.
Diri.
Itu ada kata sendiri. Coba ulang.
Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri.
Iya.
Dari antara segala bangsa.
Iya.
Sebab akulah yang empunya seluruh bumi.
Amin. Bukan main, saudara ya. Tuhan mempelai pria yang punya seluruh bumi. Ya, ayat 6.
Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam.
Ya.
Dan bangsa yang kudus.
Amin.
Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.
Ya, kepada orang Israel. Sampaikan firman ini. Ya, terus dulu.
Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu.
Ya.
Dan membawa ke depan mereka segala firman. Ya. Yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Iya, apa yang diperintahkan Tuhan tadi tersebut di atas tadi, terus?
Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama.
Ya.
Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Nah, ini adalah jawaban yang menyenangkan Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Amin. Amin. Jadi kalau jemaat itu sudah dikeluarkan dari Mesir, sudah dikeluarkan dari Firaun, bukan lagi diperhamba oleh pekerjaan paksa, bukan lagi diperbudak oleh dosa, bebas, sudah ditebus oleh darah anak domba, dan mereka keluar. Jemaat itu harus jadi jemaat yang mau melakukan firman Tuhan. Kenapa sih tidak mau melakukan firman? Apakah kalau kita melakukan firman kita akan menjadi sedih? Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mau mendengar firman dan melakukan. Ada kata berbahagia. Jadi kalau kita mau hidup berbahagia, kita mau dengar firman dan kita mau melakukan. Ada amin? Ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Inilah. Tapi jangan dengar firman kritik. Ini jemaat. Jemaat itu harus mau mendengar firman. Supaya kita ini nanti menjadi harta kesayangan. Aduh, menjadi mempelai Tuhan. Menjadi yang dikasih oleh mempelai sorgawi. Haleluya. Oh, kalau harta kesayangan, kalau sudah jadi harta kesayangan, di mana sudah pergi diperhatikan Tuhan. Nah, itu sebabnya di sini, kalau kita ini adalah jemaat, selayaknya waktu Tuhan menjanjikan, firman disampaikan, maka mereka bersama menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Amin. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Firman Tuhan itu tidak berat. Kalau kita laksanakan dengan kasih. Kita melayani Tuhan tidak berat karena dengan kasih. Kita berkorban tidak ada omelan karena dengan kasih. Kita ibadah tidak ada omelan karena dengan kasih. Segala sesuatu dengan kasih itu menjadi ringan. Sekarang kita baca Keluaran 24. Ayat 3.
Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu
ya.
Segala firman dan segala peraturan itu
ya.
Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak
ya.
Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu
ya.
Akan kami lakukan
ya. Ya. Ayat 5.
Ayat yang kelima. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel,
ya.
Maka mereka mempersembahkan korban bakaran
ya.
Dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan.
Ya.
Sudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu.
Ya.
Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu.
Terus
diambilnyalah kitab perjanjian itu.
Kitab perjanjian Taurat itu ya.
Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata.
Nah, itu dibacakan firman itu ya dan mereka berkata,
segala firman Tuhan akan kami lakukan
ya.
Dan akan kami dengarkan.
Iya.
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata,
menyiramkan atau memercikkan pada bangsa itu serta berkata,
inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu
ya.
Berdasarkan segala firman ini.
Ya, cukup. Sekarang saudara kita lihat, bangsa Israel ini diberitahu firman yang disampaikan Tuhan begini dan mereka jawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Sampai dua kali. Pada ayat 7, diambilnya kitab perjanjian lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Waktu mereka menyatakan itu, lalu kepada mereka, kemudian Musa mengambil darah dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Sekarang darah itu bukan saja di rumah, di pintu seperti Keluaran 12. Tapi sekarang darah ini disiramkan atau dipercikkan kepada bangsa itu yang mengaku segala firman yang kami dengar akan kami lakukan. Siapa yang mau melakukan firman? Setiap pribadi diberi tanda darah. Dan berarti setiap pribadi kita mendapat perlindungan istimewa dari mempelai pria sorgawi. Haleluya. Dia memberikan perlindungan yang luar biasa. Karena ada tanda. Amin. Jadi saudara lihat, bukan saja berupa rumah, bukan saja keluarga, tapi tiap pribadi. Tapi jadilah yang mau menurut, menurut firman, menurut dalam penggembalaan, dalam sikap menerima firman dengan penuh hormat, dengan sungguh-sungguh, dalam melakukan firman, dalam memberikan nyanyian, pujian kita. Darah Yesus buat kita. Darah anak domba buat kita. Itu berlaku bagi setiap pribadi yang mau mendengar firman dan mau melakukan. Suami, istri, orang tua, bapak, ibu, anak, sampai bayi, balita. Tuhan Yesus sudah rela mati untuk saudara dan saya. Darahnya menetes buat kita. Darah untuk di rumah. Darah untuk setiap pribadi yang mau mengatakan, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Barang siapa yang mau melakukan firman, darahnya menetes pada saudara. Sehingga pada tubuh kita ada tanda darah Yesus. Atau pada tubuh kita ada tanda milik Kristus. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Baiklah kita kembali, kuasa darah Yesus. Tapi saya harap kita nyanyi dengan sungguh-sungguh keimanan dan keyakinan kita akan kebesaran kuasa darah daripada Yesus. Besar kasih Yesus rela mati buatku. Darahnya suci tak bercela telah dia curahkan. Ampuni dosaku. Sembuhkan sakitku. Betapa agung kasih Yesus. Mempelai priaku.